жаным сәбиіңді алдырма, әкетайым бізді жалғыз қалдырма. Не деп жауап бересің бір күн ертең, ақыретті бір Алланың алдында. Әкешім ай, анашым ау, маған зиян келтірме, үшіндегі періштеңді өлтірме. Бір перзентке зар болып жүр қаншада, бақыт бұйырмайды әркімге.
Бөпелерге қиянат жасамаңдаршы.